Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit të mes ditës veçojmë. Në Hagë sot vazhdon dita e 7 e seancave dëgjimore mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni thotë se askush nuk mund ta kthejë prapa pavarësinë e Kosovës. Nuk e mundim Al-Qaidën pa e vrarë Osama Bin Ladenin, tha generali amerikan Stanley McChrystal. Teherani u kërcënohet me masa të ashpra protestuesve të opozitës. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë vazhdon paraqitja argumenteve pro dhe kundër shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në linjë telefonike kemi raportuesin ton special në Hagë, Melazim Koci. Melazim, dëgjohemi?
Ne dëgjohemi, përshëndetje.
Përshëndetje. Melazim, është paralajmëruar që sot në gjykatë të flasin përfaqësuesit e Francës, Jordanisë dhe Norvegjisë.
Po, Vullnet, në këto qaste është duke folur përfaqësuesi i Norvegjisë, i cili në fillim ka mbështetur plotësisht pavarësinë e Kosovës, duke e konsideruar atë të lishme dhe në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ai është duke folur ende, ndërsa më herët kishin folur përfaqësuesit e Francës dhe Jordanisë, dhe të dy kanë mbrojtur pavarësinë e Kosovës. Përfaqësuesja e Francës, Hedwig Belliar, ka qenë prerë në sugjerimin drejtuar gjykatës ndërkombëtare se nuk ka çfarë të thotë rreth pavarësisë së Kosovës. Pavarësia e Kosovës nuk është pjesë e këtij debati në gjykatën ndërkombëtare, sepse deklaratat e pavarësisë nuk ndalohen me të drejtën ndërkombëtare. Shpallja e pavarësisë së Kosovës ka ardhur pas një procesi politik që kishte eksploatuar të gjitha mundësitë tjera, sa Hedwig Belliar, për të shtuar se Kosova është rast sui generis, siç është çdo shpallje e pavarësisë. Përfaqësuesja Francës në vazhdim ka thënë se secesioni nuk mund të jetë në kontradikt me të drejtën ndërkombëtare, sepse ajo nuk autorizon dhe as ndalon shpallën e pavarësisë. Parimi i integritetit territorial në cilin thirrhet Serbia, ka thënë ajo, nuk ka asnjë efekt, sepse kjo është çështje e raporteve ndërshtetërore, ka thënë Hedwig Belliar. Përfaqësuesja Francës në vazhdim ka thënë se Serbia e pranon se nuk ka rregulla që ndalojnë shpallën e pavarësisë dhe megjithatë vazhdon të insistojë se shpallja e pavarësisë së Kosovës është e palishme, që është një kontradikt. Në vazhdim ka folur përfaqësuesi i dytë i Francës, pra Franca sot është paraqitur me dy përfaqësues. Matias Fortiu ka thënë se rasti i Kosovës nuk ka asgjë të përbashkët me Rodezin, Çiprin ose Kongon, sepse atje kishte dhunë dhe shkelje të drejtave të njeriut. Ai ka pohuar se shpallja e pavarësisë së Kosovës në asnjë formë nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Vullnet?
Po, Melazim, cilat kanë qenë karakteristikat e paraqitjes së përfaqësuesit të Jordanisë?
Vullnet, edhe princi Zeid al-Husein, pra përfaqësuesi i Jordanisë, ka mbështetur plotësisht pavarësinë e Kosovës. Ai ka thënë se çështja e njohjes së pavarësisë së Kosovës është drejtë sovrane e vendeve të caktuara. Princi Zeid al-Husein ka folur shumë gjatë për suprimimin e autonomisë së Kosovës dhe për dhunën që Serbia ka ushtruar ndaj shqiptarëve. Princi Zeid al-Husein ka thënë se Kosova kur nuk ka qenë pjesë e Serbisë, ndërsa kur është aneksuar me dhunë, ajo dhe është mbajtur në Serbi gjithashtu me dhunë. Përfaqësuesi i Jordanisë ka pohuar se kosovarët janë popull dhe rrjedhimisht u zakonet drejta vendosjes. Këtë pohim, përfaqësuesi i Jordanisë e ka argumentuar me faktin që Kosova kishte status të barabart me njësitë tjera federale në ish Jugoslavi. Ai ka pohuar se drejta ndërkombëtare ka qëndrim neutral ndaj shpalljeve të pavarësisë dhe ka shtruar se nëse një entitet ka popullatën, territorin dhe qeverinë, ai konsiderohet shtet. Princi Zeid al-Husein në mbyllje ka ftuar Kosovën dhe Serbinë që si dy shtete fëqinje dhe të barabarta të bisedojnë vetëm për çështjet bilaterale. Vullnet?
Me lazim të falenderojmë për këto njoftime, ndërsa ne dëgjues të nderuar procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do t'i rikthehemi pas buletinit të lajmeve. Kabul. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates i vizitoi qendrat e NATO-s në Kabul prej ku komandantët i koordinojnë operacionet në Afganistan, duke u thënë oficerëve se shtimi i trupave në këtë vend do të bëjë kthesë në luftën kundër talibanëve. Mbrëm komandanti i trupave amerikane dhe të NATO-s, generali Stanley McChrystal, tha se shtimi i trupave do të ndalë hovin e militantëve brenda një viti dhe do të sigurojë disfatën përfundimtare të tyre.
The Taliban have no widespread constituency.
Talibanët nuk kanë bazë të gjerë, kanë histori të dështimit në pushtet dhe mungesë të vizionit, tha generali McChrystal, por ai shtoi se rrjeti Al-Qaida nuk do të mundet derisa nuk kapet apo nuk vritet udhëheqësi i saj Osama Bin Laden. Peshawar, militantët talibani kanë hedhur në erë dy shkolla në Pakistanin veri perëndimor ku trupat e qeverisë intensifikojnë ofenzivën kundër kryengritësve. France Press citoi një zyrtar lokal të ke thënë se sulmet kanë ndodhur në qytetin Bara, 20 kilometra në jug të Peshawarit. Ndërtesat janë rënuar, por nuk ka raporte për viktima apo të lënduar. Bagdad. Zyrtarët irakian thanë se militantët e Al-Qaidës dyshojnë për sulmet vdekjeprurëse me bomba në Bagdad që lanë 127 të vrarë dhe mbi 500 të plagosur. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i quajti sulmet e djeshme të tmerrshme e të papranueshme, ndërkohë që nën presidenti amerikan Joe Biden u ka telefonuar presidentit dhe kryeministit të Irakut për t'i dënuar sulmet dhe për të shprehur ngushëllime. Teheran, autoritetet e Iranit u janë krestuar me masa më të ashpra protestuesve të opozitës pas ditës së dytë të protestave antiqeveritare. Të martën pati përleshje në Universitetin e Teheranit ndërmjet opozitës dhe përkrahasve të qeverisë. Prokurori i Teheranit ka thënë se nuk do të ketë mëshirë ndaj askujt që vepron kundër sigurisë kombëtare. Seul, Shtetet e Bashkuara kanë siguruar Korenë Veriore se do të ketë kanal të gjerë për bisedime direkte nëse qeveria komuniste u kthehet negociatave bërthamore. Komentet u bën në kohën kur emisari amerikan Steven Bosworth e viziton Pjenjanin për të gjetur zgjidhje për bisedimet e ngecura. Bosworth ndodhet në mision që të fitojë përkushtimin e Koresë Veriore për të rikthyer negociatave apo të shmontojë programin bërthamor. Washington, administrata e sigurisë së transportit në Shtetet e Bashkuara gabimisht i ka postuar në internet detajet e procedurave të sigurisë në aeroportet amerikane. Dokumenti zbulon teknikat e vendosjes së makinave me rreze X dhe detektorëve të eksplozivit, si dhe detajet nga skenimi i valizheve të udhëtarëve. Londër, në një auksion të punimeve të mjeshtrëve të vjetër evropian, përfshir ato të Rembrandtit dhe Rafaelit u grumbulluan mbi 112 milion dollar. Punimi i Rafaelit i quajtur Koka e Muzës nga shekulli 16 u shit për 47.9 milion dollar, që është rekord për një vizatim në letër. Ndërkohë, një portret i Rembrandtit nga viti 1658 u shit për 20.2 milion dollar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Askush nuk mund të anuloj pavarësinë e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë ministri i Jashtëm Skënder Hyseni. Nëse qëllimi i debatit në Hagë ishte zvarritja e njohjeve të Kosovës, atëherë kjo u arrit. Na vjen keq që ndodhi, por nuk jemi të befasuar me asnjë hap të Serbisë, ka thënë shefi i diplomacisë kosovare. Me Skënder Hysenin ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Ministër, dëgjuam ballavaçimin ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë dhe argumentimin e tyre rreth pavarësisë së Kosovës. Cili është vlerësimi juaj?
Kemi pa në njëra anë një përpjekje për të kontestuar lehtësinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, edhe atë nga prizmi i së drejtës ndërkombëtare. Përpjekje do të thoja të dështuara, sepse në asnjë mënyrë dhe asnjëherë këto përpjekje nuk mbështeteshin në fakte, nuk mbështeteshin as në normat aplikueshme të së drejtës ndërkombëtare. Ndërkohë që te paraqitja e SHBA-ve pa të mundësi të ndëgjojmë të përsëritura ato argumentet fuqishme që flasin në favor të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë të Kosovës.
Zoti Ministër, një nga çështjet e ngritura është fakti nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është kompetente fare dhe e thirrur të jap mendim rreth pavarësisë së Kosovës. Si e keni parë ju këtë aspekt të çështjes?
Po tashti, nëse është e thirrur apo jo, është e diskutueshme, po nëse kjo çështje bjen në jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, është po ashtu natyrisht çështje e cila nga disa delegacione u vunë në pikpyetje, u vonë pikpyetje madje në formën nëse gjykata fare do të duhet të mirej me diçka që në thelb të saj është veprim politik, është një akt politik që rezervohet për lider politik dhe një veprim politik që ndodhet në rrethana shumë të caktuara, shumë specifike të një entiteti.
Do të bëj një pyetje kushtimisht. Nëse eventualisht gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të marrë qëndrim kompromisi ose nuk do të marrë fare, do të eventualisht do të refuzojë të jap mendimin për çështjen e pavarësisë së Kosovës, si mendoni se do të reflektojë ky pozicionim i gjykatës ndaj procesit të njohjeve të mëtejme të Kosovës?
Lejoni të them që në rend pavë kemi shumë të vështirë të besojmë që një institucion i kalibrit çfarë është gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të mund të ipte një mendim i cili shkon në desh në njërë flagrante me vullnetin e një popullit tanë për dal nga shtypje, për të qenë i lirë dhe i pavarur. Pas gjithasaj që u dëgjuan gjykatë, pa të spjegimet holësishme të historisë të konfliktit Kosovës, të çështjes të Kosovës, përvojat e hidhura të Kosovës në të gjitha regjimet jugoslave, tu filluar nga mbretëria Kroatës, Serbo-Slovenia e tutje. E kam të vështirë të imagjinoj që gjykata kushtimisht po them do të jepte një mendim që do të shkonte në kundërshtim me këtë vullnet.
Si e shihni ju Kosovën në skenën ndërkombëtare, sidomos në procesin e njohjeve pas përfundimit të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, pavarësisht nga mendimi ose jo i gjykatës në pranver?
Shihni, pavarësia e Kosovës është akt që nuk zhbëhet dhe nuk ka kthim prapa. Kjo madje u tha edhe nga profesorësi i Republikës së Burundi, që ishte po ashtu një befasi e këndshme në këto seanca. Kosova do të vazhdoj proceset integruese, proceset e antarësimit në institucionet të ndryshme ndërkombëtare. Nëse qëllimi i krejt këti ushtrimi ka qenë zvarritja e proceseve rreth Kosovës, kjo në një mënyrë është arritur. Dhe ne s'duhet na vi keq absolutisht që ta pranojmë këtë. Kemi qenë plotësisht të vetëdijshëm dhe madje kemi mundur me saktësi të parashikojmë veprimet që do të bëjë Serbia pas shpalljes pavarësisë Kosovës dhe asgjë nuk na ka befasuar. Ne duhet të jemi realist. Serbia bën punën e vet, ne kemi bërë punën tonë. Dhe ne do të vazhdojmë bëjmë punën tonë me këmbgulësinë më të madhe dhe me seriozitetin më të madh që proceset që lidhen me Kosovën, me vendin tonë, të shojmë përpara.
Intervistën me ministrin Skënder Hyseni mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Në vazhdojmë me një material nga Shkupi. Mosmarja e datës për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian nga analistët shihet si dhënje kohe për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit. Hollësiti sjell Sefer Tahiri.
Analisti politik Rizvan Sulemani, duke komentuar vendimin e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian që caktimi i datës për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në këtë organizat të bëhet kur me të do të kryesoj Spanja, u shpreh se në periudhën që vjen do të intensifikohen presionet diplomatike ndaj palës Maqedonase dhe asaj greke për zgjidhjen e çështjes së emrit që do t'i hapte rrugën antarësimit të vendit në BE dhe NATO.
Nuk të përjashtojmë mundësinë që të ketë ndonjë mini dejton ku krerat shtetërorë të dy shtete do të vihen para aktit të krim do të pranojnë në zgjedhje që do të mund pak a shumë ty e nashtë të dy padet ose definitivisht të hym me një fas të rej. Nëse nuk i shfrizojmë këto 6 muaj, atëherë unë parashos se në tavolin një në vërfrend për e kitën edhe variante të tjera që nuk besu se tjene favor të Maqedonis a mas papu të Maqedonas dhe tërsi.
Ndërsa analistja nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian Lidia Dimova thot se vendimi Këshillit të Ministrave i jep kushtes vendit që të punoj për zgjidhjen e problemit me Greqinë, por tani gjithçka varet nga vullneti politik i qeverisë.
Isto to ni se sluči, kako što ni se sluči za NATO. Znači imaše golem broj na državi.
Na ndodhi e njëjta gjë që ndodhi në samitin e NATO-s. Kishte shtete që na mbështeten, por kishte edhe shumë shtete indiferente që nuk ishin as pro e as kundër. Kjo do të thotë se diplomacia nuk i ka realizuar detyrimet e saj. Dyshimi im është se ne vallë dëshirojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian, sepse një është ajo çfarë ndodh në BE, por shumë e rëndësishme është se vallë ne brenda shtetit kemi gatishmëri të ecim drejt kësaj organizate, tha Dimova. Analistët politik thonë se Maqedonia duhet të presë së paku edhe 6 muaj të tjerë që kërkesa e saj për datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian të merret sërish në shqyrtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambyllis ju përkujtëm disa nga titujt e këti edicioni. Franca dhe Jordania sot e mbrojtën pavarësinë e Kosovës. Si mund të ndikojë epilogu i procesit në Hagë ndaj pavarësisë së Kosovës, ministri i jashtëm Skënder Hyseni pohon.
Pavarësia e Kosovës është akt që nuk zhbëhet dhe nuk ka kthim prapa.
Nuk e mundim Al-Qaidën pa vrar Bin Ladenin, tha generali amerikan Stanley McChrystal. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.